Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 160 novih slučajeva zaraženosti koronavirusom. Time je broj oboljelih porastao na 1060 osoba, dok je 28 osoba preminulo. Među novim smrtnim slučajevima je i državni sekretar u Ministarstvu za zaštitu životne sredine Branislav Blažić. Glavni koordinacioni tim Republike Srpske na današnjem sastanku dao je preporuku Institutu za javno zdravstvo da izvrši nabavku 150.000 testova na koronavirus. Gradonačelnik Banja Luke i čelnik gradskog kriznog štaba Igor Radojičić potvrdio je danas da će u petak 3. aprila od 7 do 11 sati biti uvedena opšta zabrana kretanja za osobe koje imaju manje od 65 godina. Na funkciji predsjedavajućeg koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje od danas je Aleksandar Mandić. Dosadašnji predsjedavajući Fahrudin Radončić povukao se sa te pozicije. Zdravstvene vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštile su danas da su uspjeli donekle staviti pod kontrolu stanje sa epidemijom koronavirusa na području Mostara i Konjica. To su bila prva žarišta, ali sada je teško stanje u Čitluku. U BiH je na koronavirus pozitivna 451 osoba, a 13 osoba je preminulo. U Sjevernoj Makedoniji preminuo je još jedan pacijent oboljeli od koronavirusa, pa je ukupan broj umrlih od te zaraze porastao na 10. 354 osobe su pozitivne na koronavirus. U Hrvatskoj je registrovano 96 novo oboljelih osoba, čime je ukupni broj porastao na 963. Ukupno 6 osoba je preminulo. Od početka pandemije koronavirusa u Crnoj Gori je oboljelo 120 osoba. Na Kosovu je pozitivno 115 osoba. U Sjedinjenim Državama bi moglo da umre do 240.000 osoba od koronavirusa, upozoravaju stručnjaci Bijele kuće u trenutku kada se broj smrtnih slučajeva udvostručio za 3 dana na 4.000. Istovremeno u Španiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji je zabilježen najveći broj žrtava u posljednjih 24 sata. Broj preminulih u Španiji prešao je 9.000, dok je u Italiji preminulo gotovo 12.500 ljudi. Broj zaraženih koronavirusom širom svijeta premašio je 861.000, dok je preminulo više od 42.000 ljudi, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorava da se čovječanstvo suočava sa najvećim izazovom od Drugog svjetskog rata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije možete čuti. Specijalista infektologije iz Mostara Jurica Rapović govori za Radio Slobodna Evropa.
Morali smo napraviti izolacijski blok koji praktično zadovoljava sve uvjete, prije svega biosigurnosti. Najvažnije nam je zaštiti zdravstvene djelatnike, koji su najizloženiji.
Psihologinja Anđa Backović o tome kako krize poput ove izazvane pandemijom koronavirusa utiču na ponašanje i postupke ljudi.
Ima jedna stara istina koja kaže otprilike svaka ljudska reakcija u nenormalnim situacijama je relativno normalna, što znači da ono što nam se sada dešava zapravo jeste naš odgovor na promijenjene životne okolnosti, na jedan onako drastičan prekid naših rutinskih navika, ritmova života itd. Tako da je sasvim normalno da možemo doživjeti veoma širok spektar emocija.
A u narednih pola sata između ostalog za Radio Slobodna Evropa govori Carl Bildt, švedski političar i diplomata i dopredsjedavajući Evropskog vijeća za vanjske odnose.
Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala, ona ili ne, daleko snažnija od bilo čega drugoga. Ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže. Koja je politička strategija iza toga?
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mostar, grad na jugu Bosne i Hercegovine, jedan je od najugroženijih gradova u BiH kada je riječ o broju oboljelih od koronavirusa. Doktor Jurica Arapović, specijalista infektologije sa Klinike za infektivne bolesti Sveučilišno kliničke bolnice Mostar, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se epidemija u BiH zahuktava, te da će trebati još 15 ili 30 dana da dođe do vrhunca. razgovarala Dženana Karabegović.
Koliko je oboljelih na klinici za infektivne bolesti u Mostaru?
Zadnjih dana imamo priljev bolesnika iz Zapadno-Hercegovačke županije, a u HNŽ-u, znači u Hercegovačko-Nacionalskoj županiji, do sada imamo registriranih 54 bolesnika. Od toga smo imali dva smrtna ishoda.
Na koji način se ljekari štite u bolnicama?
Da bi stupili u kontakt sa bolesnikom, morate poštovati sve biosigurnosne propise. Naravno, morate se zaštititi biosigurnosnom opremom. Morali smo napraviti izolacijski blok koji praktično zadovoljava sve uvjete, prije svega biosigurnosti. Najvažnije nam je zaštititi zdravstvene djelatnike. Oni su najizloženiji. Opreme nešto ima. Pokušavamo nabavljati sa brojnim dobavljačima, brojnim izvorima, kanalima. Oprema je izuzetno skupa u zadnje vrijeme jer je potražena na svjetskoj razini izrazita. Čak bih rekao da više novac nije upitan koliko je upitna dostupnost opreme.
Da li ste bili pripremljeni za dolazak koronavirusa?
Mi se pripremamo već dva mjeseca za ovo. Međutim, kada se pojavio prvi bolesnik, stvari su se totalno promijenile i praktično ušli smo od prvog stupnja kriznog plana drugi na treći. Tako da smo morali regrutirati sve snage sa drugih sestrinskih odjela, sa drugih klinika, praktično medicinske kadrove povući, prije svega mislim na srednji medicinski kadar, a liječnike.
Koliko su bolesnici disciplinovani, a koliko građani prema vašoj ocjeni?
Bolesnici su po mom iskustvu onoliko disciplinirani koliko su disciplinirani njihovi ordinariusi. I ja moram reći da do ulaska prvog našeg bolesnika, prvo zaraženog u SKB Mostar, moram priznati da se nisu baš poštivale neke osnovne biosigurnosne mjere. Međutim, sad je potpuno druga situacija. Sad nećete moći ući u bolnicu bez određene propusnice, nema posjeta, svi liječnici moraju i nose maske.
Kakve su prognoze kada je u pitanju dalje širenje koronavirusa u Bosni i Hercegovini?
Epidemija se u Bosni i Hercegovini zahuktava i sigurno će trebati još barem 15 do 30 dana da dođemo do nekakvog vrhunca, a onda će se praktično sa dodatnim postrojnim mjerama morati građanstvo uozbiljiti. Ja mislim da već sada praktično građanstvo poprima jedan vrlo ozbiljan pristup i nadam se da jedino uz ozbiljan pristup, uz poruku ostani doma, uz poruku poštivanja samoizolacije, uz jedan korektan pristup, jeli, da nema migracija između gradova, općina, posjeta, obitelji, najstarijima i slično. Ako se to poštuje, trećemo doći do vrhunca i trećemo izići iz ove epidemije.
Plaše li se ljekari koronavirusa?
A nemojte živjeti u uvjerenju da se doktor Arapović i bilo koji drugi infektolog ne boji. Jer svega se bojimo, ne za svoje to zdravlje, nego se bojimo na zdravlje drugih ako bi slučajno prenijeli mi na njih, a oni oboljeli, ne daj Bože, završili smrtnim ishodom. Strah je opravdan, međutim, nema razloga da paničarimo, poglavito mi zdravstveni djelatnici. Mislim da zdravstveni djelatnici takve strahove ne trebaju sijati na okoliš, odnosno okolinu i na druge ljude. Prema tome, mislim da trezbenim jednim racionalnim pristupom možemo utjecati pozitivno na građanstvo.
Sa doktorom Arapovićem razgovarala Dženana Karabegović.
Razgovor sa Juricom Arapovićem možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka vlade Kosova o ukidanju taksi i uvođenju recipročnih mjera Srbiji sa Sjedinjene Američke Države predstavlja novu barijeru, a za Evropsku uniju to je važna odluka. Srbija ipak smatra da se radi o novim kaznenim mjerama. Slušamo Amru Zajneli.
Roba iz Srbije koja ulazi na teritoriju Kosova u svojoj dokumentaciji Kosovo mora da oslovljava na osnovu Ustava i zakona na snazi kao Republiku Kosovo. To je predviđeno novom odlukom vlade Kosova na dužnosti o uvođenju recipročnih mera Srbiji, čime je ukinuta taksa od 100%. Carina Kosova sprovodi novu odluku vlade i u sredu do podneva ušlo je 16 kamiona različitih proizvoda, uglavnom brašna i žitarica, a jedan je vraćen. Vršec dužnosti direktora Carine Kosova Ibrahim Đaka izjavio je za naš program da se neće dozvoliti ulazak proizvoda iz Srbije sa, kako je kazao, neadekvatnim natpisima. On je dodao da sva roba iz Srbije koja uđe na Kosovo mora da ima dokumentaciju u skladu sa Ustavom Kosova. Danas nije bilo neki problema jer je roba došla sa dokumentacijom onako kako to predviđa odluka vlade i kako predviđaju zakoni. ne prihvatamo neustavne natpise, kazuje on. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić odluku Prištine smatra novom blokadom, navodeći da se od Srbije traži da prizna Kosovo i da na svojim dokumentima piše Republika Kosovo. Kamioni sa žitom za sve stanovnike na Kosovu čekuju na prelazima, jer Priština zahteva da Beograd prizna nezavisnost Kosova, kazuje Đurić i dodao. Traže se da naše institucije na svim sertifikatima i dokumentima umjesto procedura koje su predviđene sporazumima s Evropskom unijom pišu Republika Kosovo i da Srbija i formalno pravno počne da tretira Kosovo kao drugu državu, inače žito neće proći, navodi se u njegovoj reakciji. Đurić je pozvao Evropsku uniju da reaguje na mere reciprociteta u Prištini. Dodao je i da neka se niko ne vara da je to put u nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Vlada Kosova na dužnosti je utorak uveče donela odluku o postepenom uvođenju recipročnih mera Srbiji, mera koja će zameniti taksu od 100% na robu iz Srbije iz 2018. godine. Odluka je stupila na snagu odmah. Što se Bosne i Hercegovine tiče, taksa se ukida bez ikakvog uvođenja recipročnih mera. Prva odluka vlade u tom pogledu se odnosi na oznake u dokumentima, odnosno u fitosanitarnim i veterinarskim sertifikatima i u ostaloj propratnoj dokumentaciji za prehrambene i druge proizvode biljnog, neživotinskog i životinskog porekla, a koje se podvrgavaju kontroli na granici. A za Sjedinjene Američke Države odluka vlade Kosova o ukidanju taksi i uvođenju recipročnih mera predstavlja novu barijeru, a za Evropsku uniju je važna odluka. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su protiv nove odluke vlade Kosova, navodeći da su bili jasni da Kosovo treba da ukine sve takse, a ne da stvara nove barijere. S druge strane, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell napisao je na Twitteru da je srećan zbog ovakve odluke vlade na dužnosti. Ovo je važna odluka, regionalna saradnja i ključ u održavanju prometa robe, naročito u vreme krize sa COVID-19, dodao je Borrell. Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti je rekao da je zamena takse sa merom reciprociteta bilo izborno obećanje njegove partije, deo koalicijonog sporazuma sa Demokratskim savezom Kosova i deo vladinog programa. Reciprocitet zbog jednakosti, napisao je Kurti u objavi na Twitteru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Evropa primjećuje zaokret ka Kini u srpskoj politici i to za Srbiju može da bude kontraproduktivno, kaže za Radio Slobodna Evropa Karl Bildt, švedski političar i diplomata i dopredsjedavajući Evropskog vijeća za vanjske odnose. U intervju za RSE govori o svjetskom i evropskom odgovoru na pandemiju koronavirusa, ali i o objavi na društvenoj mreži Twitter u kojoj je komentarisao odnos Srbije prema pomoći koja stiže iz Evropske unije i iz Kine. Na njegov tweet reagovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Razgovarala Nevena Bogdanović.
I have noted the fact that they made a big splash whatsoever out of the fairly limited Chinese aid. I think President Vučić was still at the airport and I see they have posters up in Belgrade saying thank you to China.
Primetio sam činjenicu da su napravili veliki spektakl od prilično ograničene kineske pomoći. Predsjednik Vučić je bio na aerodromu da dočeka kinesku pomoć i vidim u Beogradu bilborde na kojima piše hvala Kini, dok nisam video odgovarajuće hvala za daleko značajniju pomoć Evropske unije. I to je, mislim, primećeno širom Evrope. Ovaj zaokret u reakciji srpskih vlasti. Moram reći, ne vidim političku mudrost u tome. Evropa je dala značajnu pomoć Srbiji koja prevazilazi simbolične isporuke koje su stigle od nekih drugih zemalja. Navešću samo primjer hitne pomoći od 15 miliona evra za zdravstveni sektor. Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala, ona ili ne, daleko snažnija od bilo čega drugoga. Ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže, koja je politička strategija iza toga. Ne razumem to. Mislim da je to kontraproduktivno za Srbiju. Ako je nagrada za evropsku pomoć da se predsjednik Srbije zahvali svima ostalima, a da se žali na Evropu, onda mislim da će dugoročno podsticaj Evrope da pruža podršku Srbiji opadati. Ako je sve što dobijate za konkretnu podršku kritika od strane vlasti u Srbiji, šta ćemo onda?
If everything that you get from that particular support is criticism from the authorities of Serbia, what then?
And how do you see Western Balkan countries' cooperation during the crisis? Kako vidite saradnju zemalja Zapadnog Balkana tokom krize?
Well, I don't see very much of that.
Pa ne vidim baš mnogo saradnje. Priznajem, ne pratim toliko detaljno, ali svakako postoji zabrinutost zbog nedostatka dijaloga Beograda i Prištine. Mislim da će Evropska unija preduzeti korake u narednih nekoliko dana da vidimo možemo li da završimo ono što je započeto u prethodnom periodu. Usled krize sa kojom se suočavamo, dato je svojevrsno zeleno svetlo za pristupanje, odnosno početak pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Paket pomoći Srbiji, koji sam spomenuo, je naravno deo velikog finansijskog paketa koji je namenjen svim zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, nema sumnje da je i usred ove krize, gde su, kako s pravom kažete, svi zaokupljeni vlastitim problemima, značajna pažnja posvećena Zapadnom Balkanu.
So there's no question that even in the middle of this crisis where, as you rightly say, everyone is preoccupied with their own problems, there is substantial attention given to the issues of the Western Balkans.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije govorimo o tome kako krize poput ove izazvane pandemijom koronavirusa utiču na ponašanje i postupke ljudi, na porodične odnose, ali i generalno na odnose u zajednici. Zašto ovakve situacije oko ljudi bude ono najbolje, ali i ono ne tako lijepo? Zašto su neki od nas solidarni kada je teško, a drugi gledaju samo svoj interes? O tome je Predrag Tomović razgovarao sa psihologinjom iz Podgorice Anđom Backović.
Gospođo Backović, kako krizne situacije poput ove izazvane pandemijom koronavirusa, u kojima dominira strah i u kojima ljudi moraju da se odreknu do tadašnjih navika, rutina i obrazaca u ponašanju, utiču na njihov odnos prema drugima? Kako se zapravo mijenja dinamika ljudskog ponašanja u ovakvim situacijama?
Ima jedna stara istina koja kaže otprilike u svaka ljudska reakcija u nenormalnim situacijama je relativno normalna. Što znači da ono što nam se sada dešava zapravo jeste naš odgovor na promijenjene životne okolnosti, na jedan onako drastičan prekid naših rutinskih navika, ritmova života i tako dalje. Tako da je sasvim normalno da možemo doživjeti veoma širok spektar emocija, ne samo straha, nego i drugih stanja ili emocija tipa strepnje povećane, anksioznosti, osjećanja bespomoćnosti i gubitka nade, kontrole nad životom. S druge strane, moguće su i one drugačije, tipa euforičnog ili onako prosto jednog negirajućeg ponašanja. U svakom slučaju, znači, to je normalno i vrlo često ovakve snažne emocije prate i tjelesni simptomi. Mogu se poremetiti naše navike u hranjenju, spavanju, naše raspoloženja, možemo osjetiti neke nelagode u tijelu ili simptome nekih psihosomatskih bolesti. Kad nisu suviše jake, ove emocije mogu da se kontrolišu ili one mogu da nas podstaknu čak na akciju da bi što prije povratili osjećaj da kontrolišemo i upravljamo životom. One mogu da imaju onaj jak, toliko jak intenzitet da zapravo parališu akciju. Tako da strah u nekoj razumnoj dozi ili u nekom normalnom ovakvom intenzitetu može da podstakne pojedinca da preduzme željenu akciju, a u drugoj situaciji da ih parališe.
Da li je situacija u kojoj je porodica izolovana i sama sa sobom provokativna u smislu da potiskivani problem izađe na površinu kakav god da bio, možda i u pojačanom intenzitetu poput porodičnog nasilja, bračnih svađa i drugo?
Naravno, to je veoma poznato iskustvo da u vanrednim situacijama ili u toku prirodnih katastrofa različitih vrsta raste nasilje svakog oblika. S druge strane, neki drugi oblici nasilnog, agresivnog ili kriminalnog ponašanja se smanjuju, čemu svjedočimo trenutno u Crnoj Gori. U svakom slučaju, koliko god je samoizolacija sa jedne strane spasonosna mjera protiv širenja epidemije, s druge strane ima ovaj nažalost neželjeni prateći efekat, a to je da indukuje ili povećava sve oblike porodičnog nasilja i konflikata u porodici.
Tokom ove krize uočili smo i dva na izgled suprotstavljena obrasca ponašanja, od solidarnosti sa jedne do egoizma sa druge strane. Naime, imamo ljude koji dobrovoljno pomažu slabijima, ali i one koji dominantno štite lični interes. Da li krize izvlače iz nas i ono najbolje, ali i ono manje dobro?
Tačno je. Ova kriza je svakodnevni test za svakog pojedinca i za sva društva kojima se dešava pandemija. I prosto test jedne lične, društvene, građanske zrelosti i etičnosti. Korona je, kao što vidimo, prevashodno urbani fenomen. Ona je pogodila grad. I jedan moj kolega je ovih dana, osvrćući se na ove reakcije ljudi, rekao u jednoj emisiji da je ovo najbolja Crna Gora koju on poznaje. Dodala bih da smo zapravo u ovome pokazali kakvi bismo mogli da budemo kada bi dali najbolje od sebe. Dakle, možemo ili mogli bismo kada bi htjeli. Paradoksalno je i dosta onako cinično da koronavirus iskazuje jednu vrstu onako demokratičnosti u smislu da on jednako pogađa sve nas, jednako nam pripada i nikog ne diskriminiše. Gdje god da živimo i kogod da smo, mi smo pogođeni na jedan ili drugi način i iako neki od nas mogu biti boljeg zdravlja ili imati manje godina, virus je nepristrasan i svi smo onako u istoj čorbi, što god da će se desiti do kraja.
Slušali ste razgovor sa psihologinjom Anđom Backović. Cijeli razgovor pronađite na slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je i dalje na snazi zabrana rada tržnica na otvorenom, što najviše pogađa male i srednje poljoprivrednike koji su upravo na taj način plasirali svoj urod. Dio se snašao prodajom preko društvenih mreža, no to nije trajno rješenje, kažu i u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Pripremio Enis Zebić.
Desetak zagrebačkih tržnica i tržnice u drugim hrvatskim gradovima svojevrsna su srca grada. Međutim, zbog koronavirusa sve su one zatvorene zbog opasnosti od širenja bolesti. Do jučerašnji kupci ostali su bez svježeg voća i povrća, a mali i srednji poljoprivrednici bez jedine mogućnosti da plasiraju svoju robu, jer su im zbog malih količina nedostupne police trgovačkih lanaca. Proizvođači se koje kako snalaze. Desetak hrvatskih gradova, ali ne i Zagreb, stavili su na internet popise prodavača sa njihovih tržnica. Brojni mali i srednji poljoprivrednici prodaju preko društvenih mreža, ali već nakon nekoliko dana pokazalo se da je prelazak sa prodaje na klupi na tržnici na dostavu robe bez ikakvih priprema izuzetno složen i naporan posao. Radmila Zrnec sa Zagrebačkog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Zrnec kaže za naš program da su utorak imali 40-ak dostava.
Tako da je to meni too much. Išla sam spavati u 12:30, a probudila sam se u 4:00. Praktički nisam ni spavala. I odmah sam išla na vrt. Mislim, prvo sam poruke sredila, onda sam išla na vrt. To da velim da sam šešćeraši, ja sam zaboravila jesti. Ja sam jela u 7 sati dok smo vozili se na dostavu. To je ubitačan posao.
Utorak su na kraju dana dogovorili da ugase stranicu na Facebooku pa da se ograniče na one koji već imaju njihov telefon, što zbog toga što je cijeli proces izuzetno naporan, a što zbog toga što im treba vremena i za proizvodnju.
Nas čekaju flance za tikvice, flance za krastavce, flance za mahune, flance za kelj, zelje i ovo vanjska roba što imamo sad i to ovo nam je za plastenike, paradajz, paprika. To nas čeka da mi poberemo ovo što imamo i da unutra stavimo sljedeće, ne? Mi to jednostavno ne možemo raditi, nemamo vremena, skroz smo na tom poslu dostave i tog pakiranja i branja, ne?
Da takva situacija nije održiva neko dulje vrijeme, jasno i drugima koji se u to razumiju. Za naš program govori zamjenik predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić.
Mislim, to je nemoguće proizvoditi i na taj način prodavati. Ovo tržnica, to još ide, to je nešto što je ustavljeno. Ovo sada, cijela obitelj je zaokupljena. Sve pripremi, sjedni u auto i vozi. Dakle, to je nemoguće. To može trajati mjesec dana i to će puknuti sve.
Zbog linearnog, dakle sporog, a ne eksponencijalnog, dakle naglog porasta broja bolesnika, Nacionalni stožer civilne zaštite iznova je dopustio rad trgovinama u zatvorenim objektima na tržnicama i Brlošić se nada da će se dopustiti neki oblik rada tržnica na otvorenom. Nekih drugih brzih rješenja za problem malih i srednjih poljoprivrednika i plasma njihovih proizvoda nema, upozorava Brlošić. Trgovačkim lancima se i dalje više isplati uvoziti voće i povrće od velikih dobavljača izvana nego od malih, neorganiziranih i neopremljenih domaćih proizvođača. Tu treba uskočiti Hrvatska država izgradnjom hladnjača za povrćarsku proizvodnju, kaže.
Ako imamo na desetke ili stotine OPG-a koji to rade, oni moraju imati apsolutno istu tehnologiju. Naprimjer, ako je u pitanju salata, ona mora biti od svakoga jednaka. Oni svoje proizvode voze u hladnjače, sortirnice, gdje se tamo to sortira, slaže i pakuje i priprema za trgovačke lance. Tek onda ćemo moći biti konkurentni i tek onda ćemo moći ponuditi trgovačkim lancima robu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina najvjerovatnije ni do kraja 2020. godine neće dobiti kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, jer su bosansko-hercegovačke vlasti malo uradile na provođenju kriterija koji su navedeni u mišljenju Evropske komisije, kažu za Radio Slobodna Evropa u delegaciji Evropske unije u BiH. Mišljenje Evropske komisije bosansko-hercegovačkim vlastima uručeno je u maju 2019. godine i sadrži 14 kriterija koje se odnose na političku, pravnu, ekonomsku, sigurnosnu i institucionalnu sigurnost države da pređe u sljedeću pregovaračku fazu. Slušamo Ivana Katavića.
10 je mjeseci prošlo kako je Evropska komisija Bosni i Hercegovini uručila mišljenje u kojem se nalazi 14 zahtjevnih kriterija koje BiH vlasti trebaju ispuniti kako bi ta država prešla u sljedeću fazu pregovora. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa ističu kako je do sada jako malo urađeno na provođenju spomenutih kriterija. Zora Stanić, glasnogovornica delegacije.
Evropska unija je ranije apelirala na političke aktere u Bosni i Hercegovini da se fokusiraju na zajednički cilj i posvećenost perspektivi članstva u Evropskoj uniji, te da intenziviraju svoj rad u pogledu funkcionisanja demokratskih institucija, vladavine prava, ljudskih prava i reforme javne uprave, kao i po pitanju ključnih socioekonomskih reformi u interesu građana.
Što se tiče utjecaja pandemije koronavirusa na ovaj proces, Stanić za Radio Slobodna Evropa također dodaje.
Trenutačna kriza sa širenjem virusa COVID-19 samo dodatno ukazuje na važnost funkcionisanja institucija i bliske saradnje među njima.
S druge pak strane, iz Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine naglašavaju kako su u proteklim mjesecima ipak ispunjeni neki zahtjevi koji se nalaze u mišljenju Europske komisije. Martina Trogolić, glasnogovornica direkcije.
Možemo reći da su poduzete određene aktivnosti, a tako je na primjer odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukinuta odredba Ustava Republike Srpske koja se odnosila na smrtnu kaznu, čime je realiziran ključni prioritet 10C. Zatim pripremljen je tekst nacrta zakona o javnim nabavama. Također i kroz mjere iz akcijskog plana za realizaciju 115 kratkoročnih prioriteta iz analitičkog izvještaja adresiraju se određeni prioriteti iz mišljenja. Tako, na primjer, Vijeće ministara Bosne u Bosni i Hercegovini nedavno usvojilo novu strategiju integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini i prateći akcijski plan te novu strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini.
Nedžma Džananović Mirašđija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, ističe za Radio Slobodna Evropa kako ni novi saziv Vijeća ministara, kada se formirao krajem 2019. godine, nije pokazao viziju o provođenju uvjeta koje je Europska unija traži od Bosne i Hercegovine.
Mislim da su se i s razlogom brojni diplomati u Sarajevu, gotovo iz država članica Europske unije, upitali da li je predsjedavajući Vijeća ministara uopće pročitao mišljenje i uopće pročitao analitički izvještaj.
Džananović Mirađija dodaje i to kako su male šanse Bosne i Hercegovine da do kraja godine dobije kandidatski status.
Mislim da će sasvim jasno prioritet u nekim našim postkriznim trenucima, dakle za cijeli Zapadni Balkan, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, biti obojeni prije svega revitaliziranjem ekonomije i mjere koje je Europska unija dogovorila na određeni način za svoje članice.
Bosna i Hercegovina proces integracija ka Europskoj uniji počela je još 2008. godine, kada je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 7 godina kasnije. Vidljiv napredak ostvarila je 2010. godine, kada je Europska unija uvela bezvizni režim za sve njene građane. U veljači 2016. godine predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine službeno je Briselu predao zahtjev za članstvo u Europskoj uniji predsjedništvu Vijeća Europske unije. Nakon toga Europska unija šalje detaljan upitnik na kojeg BiH vlasti odgovaraju u ožujku prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije o koronavirusu možete pratiti na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Ostanite na sigurnom, ostanite kod kuće do narednog slušanja.